Mi audas prelegon de doktoro Arthur Bauer. Depost unu monato ni nun uzas la novan nomon por nia kurtonda radiostacio Svisa Radio Internacia. Mi esperas ke vi jam kutimiĝis al ĝi. La nova nomo havas la avantaĝon ke ĝi estas preskaŭ identa en ĉiuj eŭropaj kaj amerikaj lingvoj kiujn ni uzas. Krome ĝi pli klare difinas kio ni estas, nome radiostacio kiu el Svislando laboras internacie. Sur nia pli ampleksigita radioprogramo, kies esperanta eldono pro la multaj ŝanĝoj ligitaj kun la nova nomo bedaŭrinde malfruiĝis, sed kiu ankoraŭ en ĉi tiu monato estos disponebla, vi povos legi ankoraŭ iom pli pri tiu nomŝanĝo en artikolo verkita de nia direktoro Joel Curchot. La aŭskultantoj, kiuj ricevis en la lasta tempo nacilingvajn programojn, ni petas senkulpigi nin kaj atendi ĝis ni povos sendi al ili ankoraŭ la esperantan programon. Mi pensas, ke nun estas la ĝusta momento por iom pli detale prezenti nin. Svisa Radio Internacia estas radiostacio kiu estas unu elemento en la Svisa Societo por Radio kaj Televido, en franca lingvo mallongigite SSR aŭ SOSRO. Mi uzos tiun mallongigon en la sekvo. La studio de la Svisa Radio Internacia troviĝas en Bern, sed la sendstacioj en tute 12 estas troveblaj en multaj lokoj de Svislando. 6 inter ili staras en Schwarzenburg, 2 en Beromünster, 2 en Lenk kaj po 1 en Sotan kaj Sarnen. Ili estas sendependaj de la stacioj kun mezlongaj ondoj Beromünster, Sotan kaj Sarnen. La aŭskultantoj en Germanujo, kiuj eble aŭskultis de tempo al tempo la germanlingvan radiostacion de Beromünster sur mezlongaj ondoj, bonvolu noti, aŭ eble ili jam observis, ke laŭ la nova sendplano Eŭropa, Beromünster devas silenti ekde la sepa horo vespere. Kial por la mallongaj ondoj oni uzas tiel multajn staciojn? La kaŭzo estas, che por atingi la diversa in continentoin oni devas utiligi directitain antenoin kai kiel eble plei multain ondolongoin, char ne estas ciam ca cie la samai kiui estas bone riceveblai. Por la esperanto programoi servas plei boni la ondoi en la bendoi de 75, 48 kai 31 metroi, kiel scias niai fidelai auscultantoi. Tamen por la dua el sendo, do je la 23 horo vespere, la la tempo di Greenwich, ni uzas, la la tempo di Greenwich estas la 22 horo, kaj la la meza Europa tempo la 23 horo vespere. Do, ni uzas la bendojn de 25 kaj 19 metroj, kaj por Suda Ameriko exakte 19,6 metroj aŭ 15,305 megahertzoj. Alla svisai auscultantoi mi devas ancora diri che la telefona radio, kiu ancao transprenas nia in esperanto el sendoin, ancao tie okazis shangioi. Nome nun la esperanto programo estas audebla marde kai vendrede e la 11 horo vespero au la 23 horo vespero, kiel oni volas diri. La programoi estas audeblai sur la linio 1. La Svisa Radio Internacia sendas en 9 lingvoi, nome la 4 naziae lingvoi de Svislando, krome hispane, portugale, arabe kaj esperante. La celo de nia stacio estas informi la mondon pri Svislando, sed krome peradi regulain inform servoin pri ciui novajoi de la mondo. Tioi inform servoi havu la avantagion esti kiel eble plei fidindai. Do por ni ne gravas la maximuma rapidezzo, sed la maximuma exactezzo. Ni ne elsendas novajon kiu ne estas certigita almenau el dua fonto. Por prepari la 30 novaj bultenoin, kiuj ni elsendas ĉiutage, nia centra informredakcio disponas pri ĉiuj eblaj novaĵagentejoj. Neutraleco, senpartieco, equilibrezzo estas la principoj laŭ kiuj la novaĵbultenoj estas preparitaj. Sed la samaj reguloj validas ankaŭ por la aliaj programeroj. Ni turnas nin al internacia publiko, sed ankaŭ al la svisoj vivantaj aŭ vojaĝantaj en eksterlando, kiu dank al la Svisa Radio Internacia ĉiam havas ligon kun sia patrujo. Tre grava estas ankaŭ la elsendado por la svisaj ŝipoj sur la oceanoj. Kiel mi diris, la Svisa Radio Internacia estas elemento de la Svisa Societo por Radio kaj Televido, malongigite SOSORO. Tiu societo estas privata organizo, sed ne tute, ĉar la federacio havas la rajton nomi certan nombron de membroj en la estraro. La SOSORO ricevis la koncesion aŭ licencon de la registaro funkciigi radian kaj televidan servon. Kontraŭe al la modeloj en Germanujo, Nederlando aŭ Anglujo, ne ekzistas dua samspeca societo, tiel ke la SOSORO havas monopolon, kion oni kelkfoje riproĉas al ĝi, sed ĝi estas neevitebla, ĉar la SOSORO devas prepari programojn en kvar lingvoj, kio estas tiel granda tasko, ke oni ne povas kompari kun aliaj landoj. La SOSORO estas tre granda aparato, kio ekstere videbliĝas en la nubskrapulo, kie rezidas la direkcio. La tuta servo estas tre malcentrigita, kiel tio korespondas al nia federalisma sistemo. La SOSORO havas po unu televidan studion en Zürich, Ĝenevo kaj Lugano, kaj krome unu studion en la Federacia Palaco, kiu servas ekskluzive por raportoj el la Parlamento. Radio studioj staras en Zürich, Basel, Bern por la germana lingvo, en Lausanne kaj Ĝenevo por la franca, kaj en Lugano por la itala. Relative granda studio malfermiĝis antaŭ du jaroj ankaŭ en Chur por la romanĉa lingvo. Krome ekzistas pli malgrandaj studioj en Sankt-Gallen kaj Lucerno, kiuj servas por la regionaj programoj. La SOSORO havas 3000 plentempajn oficistojn, inter ili preskaŭ 200 ĉe la ĝenerala direkcio, 150 ĉe Svisa Radio Internacia, 900 en la diversaj radiostudioj kaj 1800 ĉe la televido. Tiu granda nombro de televidistoj malkaŝas fakton konatan ĉie en la mondo, ke la preparo kaj elsendo de televidaj programoj bezonas multe pli da oficistoj de ĉiaj profesioj ol la radio. Pro la multe costezzo de la televido tie estas permesita reclamo, dum en la radio gi estas tute mal permesita. La spesoi de SOSORO estas prescao 400 milionoi da francoi en la jaro, 100 milionoi estas la profito e la reclamo en la televido. La resto sumigas e la cotisoi de la abonantoi. Non tempe oni multe discutas pri la proponita altigo e 15% kai tio causis ec attaccoin contra la SOSORO, al quiu oni riprocis che gi postulas tro da mono. Sed per comparoi cun exterlandai studioi, la SOSORO rifutis tioin reprocioin. La SOSORO productas ciu tage 3 completain televidain programoin en la 3 cefai lingvoi, crome 6 completain radioprogramoin, po 2 por ciu lingvo, cae crome ancora romancia programo. Cetere mi devas ancora aldoni che la Svisa Radio Internacia ne nur elsendas programoin, sed gi ancau disponigas discoin ca casetoin al 400 exterlandai radiostazioi per la tiel nomata transcriptia servo. En tiu cadro ricevas ancau la Esperanto Ligo de Norda Americo la casetoin de niai Esperanto programoi. Vi audis elsendon en Esperanto el Svislando. Gis reaudo.